Aizsardzības ministrs Raimonds Bergmanis sabiedrotos informējis, kā norit sagatavošanās NATO karavīru uzņemšanai. Iepriekš tās valstis, kas sūtīs savus karavīrus, satraucās par sportošanas iespēju trūkumu Latvijas bruņoto spēku bāzēs. Šo jautājumu risināšot nākamā gada laikā. Gaidot sabiedrotos spēkus, aktīvi notiek darbs arī pie jaunu kazarmu būvniecības dažādās bruņoto spēku bāzēs. Apgalvojumus, ka Krievija mēģinājusi iejaukties gaidāmajās ASV prezidenta vēlēšanās, Krievijas prezidents Vladimirs Putins nodēvējis par histēriju. Vašingtona apsūdzības par mēģinājumiem ietekmēt priekšvēlēšanu cīņu izteica pēc kiber uzbrukumiem ASV politiskajām institūcijām, esot pierādījumi, ka tos veikusi Krievija. Putins noraidīja šīs apsūdzības, apgalvojot, ka tās domātas ASV vēlētāju uzmanības novēršanai no iekšpolitikas problēmām. Itālijā aizdomās par kaujinieku vervēšanu karam Sīrijā aizturētas trīs personas, ceturto vēl meklē. Nevienam no aizturētajiem nav bijusi iepriekšēja sodāmība, un viņi normāli iekļaujušies sabiedrībā, nekas neliecinājis par viņu radikālajiem uzskatiem, paziņoja policija. Tikmēr Vācijā aizturēts kāds 19 gadu vecs vīrietis, kuru tur aizdomās par iesaistīšanos talibu grupējumā. Policija uzskata, ka aizturētais jau kopš 16 gadu vecuma vairāk kārt Afganistānā karojas talibu pusē. Viņam izvirzīts apsūdzības par piederību teroristu organizācijai. Vācijas varas iestādēm arvien biežāk jātiek galā ar gadījumiem, kad teroristu atbalstītāji dodas uz konflikta zonām, lai tur pievienotos islamistu ekstrēmistiem. Vidusjūrā nogrimusi kārtējā gumijas laiva ar migrantiem. Laiva, kas bija devusies ceļā uz Itāliju, nogrima pie Lībijas krastiem. Pazuduši gandrīz 100 cilvēku, izglābti gandrīz 30. ANO bēgļu aģentūras dati liecina, ka šogad, mēģinot šķērsot vidusjūru, noslīkuši jau gandrīz 4000 cilvēku. Rīt visā Latvijā pūtīs spēcīgs vējš un līs lietus. Brīžiem līs bagātīgi. Debesis klās bieza mākoņu sega. Vējš brāzmās pastiprināsies līdz 13-18 metriem sekundē. Gaisa temperatūra būs no 8 līdz 11 grādiem. Šobrīd Rīgā gaisa temperatūra 7 grādi, pūš dienvidu vējš 6 brāzmās līdz 10 metriem sekundē, atmosfēras spiediens 769 mm, bet gaisa relatīvais mitrums 86%. Tās bija Latvijas radio ziņas vieglajā valodā. Ziņas varat lasīt un klausīties arī sabiedrisko mediju portālā LSM LV.